Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V tekmo za predsednico republike tudi Nina Krajnik. Gibanje Svoboda na volitve najverjetneje z Marto Kos.
SDS predlaga spremembo načina pri imenovanju članov nadzornega sveta STA.
Namiznoteniški igralci Sloveniji priborili prvo medaljo na sredozemskih igrah.
Vreme v naslednjih dneh velika toplotna obremenitev. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. V tekmo za predsednico republike se podaja tudi lakanovska psihoanalitičarka in filozofinja Nina Krajnik. Za kandidaturo se je odločila, ker si želi ozdravitve slovenske družbe. Kandidirala bo s podporo volivcev, njen osrednji cilj pa je priznavanje in povezovanje različnosti posameznikov.
V Sloveniji oči še niso odprte za nekaj, kar je cilj moje politike. In moja politika je politika singularnega. Večkrat v zadnjih dneh, ko sem uporabljala to besedo, mi ljudje rečejo singularno. Pa se to nihče ne bo razumel. Kot prvo, sama ne podcenjujem intelekta ljudi v Sloveniji. In kot drugo, če ta izjava, se pravi o singularnosti v politiki, do sedaj ni bila znana, je to zato, ker v mišljenju ljudi morda niti ni obstajala. Zakaj ni obstajala? Točno zaradi problemov etiketiranja, ki so prisotni pri nas ves čas. In ta etiketiranja pri nas ustvarjajo razdor, razkol.
Poudarila je, da ni članica nobene politične stranke, bo pa vesela, če bo katera od strank njene vrednote prepoznala kot svoje. Tudi predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob bo na digitalnem kongresu stranke članom predstavil predlog za kandidatko za predsednico republike. Ocenjuje, da je najboljša kandidatka za to mesto podpredsednica stranke Marta Kos. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so bili vladni odloki iz leta 2020, ki so zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije v zaprtih javnih prostorih zapovedovali uporabo zaščitne maske in razkuževanje rok, v neskladju z ustavo. Po presoji je namreč vlada omenjene ukrepe uvedla brez zakonske podlage. Je pa sodišče vendarle pritrdilo vladi, da ima v primeru pojava nalezljive bolezni po ustavi dolžnost ustrezno zavarovati zdravje in življenje ljudi, če je to potrebno tudi sorazmernim posegom v druge človekove pravice in temeljne svoboščine. SDS želi s predlogom zakona o Slovenski tiskovni agenciji, ki ga je danes obravnaval državni zbor, avtorsko zaščitene fotografije o najpomembnejših dogodkih prenesti iz javne službe v tržno dejavnost. Štiri člane nadzornega sveta pa bi imenovala vlada in ne več parlament, je dejala Alenka Jeraj iz SDS.
Glede na dejstvo, da je STA po drugem členu zakona organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo in da se za vprašanja, ki niso urejena v tem zakonu, uporablja zakon, ki ureja gospodarske družbe, se za organe STA predlaga način imenovanja in razrešitve, kot to velja v gospodarskih družbah. To velja tudi na področju razrešitve članov nadzornega sveta. Na področju odgovornega urednika se predlaga ureditev na način, ki sledi določbam zakona, ki urejajo medije, in mandat odgovornega urednika je 4 leta.
Vlada predloga ne podpira, saj da je v nasprotju s koalicijsko pogodbo, ki napoveduje manjšanje političnega vpliva na delovanje javnih medijev. Premijeja Roberta Goloba je na nedavno pot v Bruselj spremljal tudi del družine, kar je odprlo vprašanje pokrivanja stroškov. Golob je danes dejal, da bo na službenih poteh družina še naprej ob njem, da pa mu je popolnoma jasno, da mora stroške zanjo poravnati sam, s čimer nima nobenega problema. Javnost je bolj pozorna na vprašanja mešanja službenih in zasebnih poti tudi po aferi, v kateri se je poleti pred 2 letoma znašla nekdanja ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, ki pa je imela težave predvsem pri pojasnjevanju plačil stroškov za družinske člane, ki so bili z njo ob delovnih obiskih na Krasu in v Izoli. Takrat je Pivčeva z mesta ministrice tudi odstopila.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Zveza NATO bo število svojih sil za hitro odzivanje povečala na več kot 300 tisoč, je pred zasedanjem voditeljev NATO, ki se bo začelo jutri v Madridu, povedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Trenutno je teh sil v 8 vzhodnih članicah približno 40 tisoč. Nameščeni so v Estoniji, Latviji, Litvi, na Poljskem, v Bolgariji, Slovaškem, Mačarskem in Romuniji. Krepitev obrambne drže NATO v luči ruske invazije na Ukrajino bo sicer ena od glavnih tem tridnevnega zasedanja voditeljev NATO.
It will make clear that allies consider Russia.
Zavezniki menimo, da Rusija predstavlja najpomembnejšo in najbolj neposredno grožnjo naši varnosti. Pristop bo prvič obravnaval Kitajsko in izzive, ki jih ta predstavlja za našo varnost, interese in vrednote. Obravnaval bo tudi naš razvijajoči se pristop k številnim drugim grožnjam in izzivom, vključno s kibernetskim in hibridnim terorizmom.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je voditelje držav G7, ki se sestajajo na Bavarskem, pozval naj storijo vse, da bi do konca leta končali rusko invazijo na Ukrajino. Pri tem je poudaril, da je treba še naprej izvajati težke kazenske ukrepe proti Rusiji in ne zmanjšati pritiska kljub več paketom sankcij, ki so jih zahodni zavezniki doslej že sprejeli proti Moskvi. Zaprosil jih je tudi za podporo, ki obsega 5 točk, in sicer sistemske protiletalske obrambe, varnost, izvoz ukrajinskega žita, sankcije in obnovo države. Voditelji so Ukrajini zagotovili nadaljno finančno, humanitarno, vojaško in diplomatsko podporo, dokler bo to potrebno. Nemški kancler Olaf Scholz je pripravljen sodelovati na novembrskem vrhu G20, kljub temu, da gostiteljica Indonezija ni preprečila udeležbe ruskega predsednika Vladimirja Putina. Skupina G20 bo še naprej imela pomembno vlogo, zato je sodelovanje z njo ključnega pomena, je dejal kancler in dodal, da Nemčija ne bo torpedirala dela skupine. Scholz bo končno odločitev o udeležbi sprejel tik pred odhodom in pri tem poudaril, da je Indonezija na srečanje povabila tudi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj izjavila, da ne izključuje možnosti, da bi na srečanju sedela za isto mizo s Putinom.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Upokojeni novomeški škof Andrej Glavan je včeraj v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Novem mestu skupaj s svojimi sobrati škofi in duhovniki ter množico vernikov obhajal zlato mašo. Slavnostni pridigar je bil nadškof Stanislav Zore, ki je spomnil na začetke Glavanove duhovniške poti.
Leta 1967 je ta mladenič zaprosil za vstop v ljubljansko bogoslovje, da bi postal duhovnik. Nezaslišano, ko je bilo še vedno veliko duhovnikov po zaporih, ko so bile stotine duhovnikov, redovnikov in redovnic bivši zaporniki, ko je še vedno veljalo, da bomo duhovnike v nekaj letih lahko videli samo še v formalinu, se ta mladenič, diplomirani kemijski tehnik, odloči za študij teologije. Nezaslišano. Dragi gospod škof Andrej, hvala vam, da ste nam zgled delavnosti, svobode srca in krotkosti služenja. Hvala vam, ker živite po svojem škofovskem geslu, karkoli vam reče, storite.
Ob tej priložnosti je jubilantu v znamenje hvaležnosti izročil repliko prstana mučeniškega škofa Božjega služabnika Antona Volka. Zlatomašniku je za častitljivi jubilej voščilo poslal tudi papež Frančišek. 27. juni je dan slovenske policije. Spominjamo se dne, ko so se policisti med vojno za slovensko osamosvojitev na mejnem prehodu Holmec spopadli z JLA. Marko Pogorevc je med vojno skupaj s posebno enoto policije ubranil mejni prehod Vič. Pravi, da praznuje s ponosom, pa tudi z žalostjo, saj vendarle ne smemo pozabiti, da so tedaj nekateri policisti izgubili svoje življenje. Z njim se je pogovarjala Tanja Dominko.
Gospod Marko Pogorevc, vaš spomin na 27. junij leta 1991, kaj bi rekli?
Torej, spomin na 27. juni 1991 je seveda spomin ponosa, tudi žalosti, ker vemo, da smo takrat tudi na Koroškem izgubili policiste, ki so darovali svoje življenje za samostojno Slovenijo in seveda se to prepleta. Ponosni smo na svoje aktivnosti, zavarovali smo naše procese za uspešno osamosvojitev in mednarodno priznanje države. Seveda istočasno pa smo izgubili tudi v policijskih vrstah kar 6 pripadnikov policije in kot veste v teritorijalni obrambi 19 vojakov, pripadnikov teritorijalne obrambe. In seveda tako kot so to spomini ponosa, so tudi spomini častni spomini žalosti, na častni spomin na vse te padle, ki so darovali vse največ, kar imajo za samostojno državo.
Vaša vloga v tistem času je bila kar pomembna.
Takrat sem bil odgovoren za posebno enoto milice na Koroškem. To je enota, ki je zavarovala mejne prehode, največje mejne prehode, mejni prehod Vič na Pridravogradu in seveda mejni prehod Holmec, kjer so se tudi odvijali oboroženi spopadi in kot veste, prav na mejnem prehodu Holmec sta izgubila življenje 2 pripadnika policije, 2 rezervna policista in sicer Željko Ernojič in Bojan Štumberger.
Mnogi so poznaje želeli te čase umazati, zato smo vendarle lahko hvaležni, da imamo praznik policije. Ga praznujete tudi vi?
Moram povedati, da letos nisem kaj posebej praznoval. Lansko leto sem bil povabljen kot častnik govornik na proslavo, ki je bila na mene prehodu Vič, takratnim obrambnim ministrom Matejem Toninom. Seveda sem pa praznoval intimno v spominu, to, kar je najlepše. Seveda tudi za žalostjo, ko vidim, kako se najvišji predstavniki na proslavah vede neresno, nespoštljivo do častih simbolov in tudi do simbolike, ki pomeni častna četa. Tudi takrat na državni proslavi se vendarle na nek način spominjamo žrtve osamosvojitvene vojne in takrat bi pričakoval od slovenskih funkcionarjev, ki imajo pomembne funkcije, da se obnašajo državniško, ne pa hollywoodsko.
To verjetno leti na državno proslavo, ki smo jo imeli.
Ja, samo na eno osebo, ki očitno se ne zaveda, kakšno funkcijo upravlja v državi.
Kako vidite, gospod Marko Pogorevce, razvoj policije v teh letih? Doživela je veliko menjav na direktorskih stolčkih, kaj menite odnosu z notranjim ministrstvom, tudi kakšne očitke slišati, da prihaja do vmešavanj. Kakšna je torej vloga policije danes?
Poglejte, pač vloga policije leta 91 in letos ni primerljiva. V letu 91 so bili posebni zgodovinski trenutki in takrat smo bili dejansko izjemno povezani z ljudmi, z slovenskim narodom in tudi slovenska politika je bila izjemno enotna. Seveda zdaj je policija pred novimi izzivi, to so ti varnostni izzivi in jaz mislim, da v vseh teh letih, ne glede kdo je bil na oblasti, da je policija napredovala. Konec koncu imamo visoko stopnjo varnosti, zadovoljstvo z delom policije, tako da tukaj ni dobenega dvoma. V odnosu ministrstva pa policije so pa to seveda spet nekako, bi rekel, življenjski odnosi, ko pride včasih tudi do kakšne napetosti, to je prihajalo tudi posebej, tudi v mojem času, ko sem vodil slovensko policijo, ampak vse to moramo gledati kot del življenja in kot del tudi napredka. Tako da sem optimist in sem pripričan, da se slovenska policija tudi v današnjih časih razvija v pravo smer.
Plače policistov so vedno na tapeti, kako gledate na to poglavje?
Torej, plače policistov so bile vedno podcenjene, tudi mi v našem času smo se trudili, da bi policistom izboljšali plače. Seveda, čas je, da bi država začela bolje ceniti ne samo plače policistov, tudi vojakov, pa konec konca tudi poslancev in državnih funkcionarjev, ki v primerjavi s tujino imajo izjemno nizke plače. Tudi s tem kažemo, da ne cenimo teh služb, teh odgovornosti in teh poklicev, ki jih upravljajo posamezniki.
Prav tako je policija ves čas na tapeti, ves čas je pod drobnogledom, tako v javnosti, medijev in v času epidemije, ko je prihajalo do neorganiziranih shodov proti ukrepom, je bilo tudi nekaj kritik na račun njenega varovanja, na račun njenega ukrepanja. Kako ste vi spremljali to dogajanje?
Poglejte, če strokovno ocenjujemo, lahko ocenimo, da je policija strokovno opravila svoje naloge. vendar le mora policija preprečiti neka nasilna dejanja, škodo, življenja ljudi in seveda po toči zuniti je prepozno. In vsekakor tukaj te polemike zgledam bolj kot politične, kot politično obračunavanje, ne pa kot strokovne debate. Slovenska policija tudi v tistem času v primerjavi s francosko policijo ali s kakimi drugimi policijami ni opravljala naloge drugače, kot jih opravljajo druge nam primerljive policije v Evropi.
Gospod Marko Pogorevc, nekaj ste na temo aktualne politične situacije med vrsticami že povedali. Včasih ste bili bolj vpeti v politiko, zdaj se že nekaj let v ozadju tudi upokojeni. Kako pa ocenjujete, kako se sedanja vlada loteva nekaterih tako varnostnih izzivov, kot tudi drugih izzivov? Kakšna pričakovanja gojite?
Vedeti morate, da takrat, ko se nekdo poimenuje svoboda, oziroma ko govori, ga je polna usta svobode, da je takrat zgodovinsko gledano najmanj svobode. Takrat je bilo najmanj svobode in mislim, da to lahko tudi že sedaj opažamo, ukrepov ni, draginja je pred nami, ljudje, torej videli smo na proslavi, kako se ti odgovorni funkcionarji obnašajo, a ne? Pomembna je njihova pozornost, pomembni so njihovi volilci, ne pa tisti, ki so morali biti to državo ustvarjali, da se bi jim poklonili. Tudi nimam občutka, da mi je mar za ljudi. Vidim, da je draginja vedno večja, da so ranljive skupine vedno bolj na udaru, tukaj pa ukrepov ni zaslediti. Tako da, kot sem veteran vojne za Slovenijo, sem izjemno razočaran na takšno svobodo, ki jo imamo zdaj zadnja dva meseca.
In kakšna je potem vaša prognoza delovanja te vlade vnaprej oziroma trajanja te vlade, bolje rečeno?
Državljani smo navajeni vsega in svašta, smo že doživeli. Preživeli smo eno svobodo v Jugoslaviji, ko smo tudi imeli največjo svobodo, če se spomnite, tako so propagirali vladajoči. Potem smo preživeli marsikaj in to bomo preživeli tudi to. Narod je trpežen, žal voli tako kot voli, ampak vendele bom rekel, sile, ki nas vodijo, so močnejše in sem prepričan, da na koncu bomo prišli do tudi nekega napredka, ki bo mora biti kasnejši, ampak preko vse bo.
Vas kaj vleče v politiko?
V politiko me ne vleče. Čeprav, ko gledam, ker to zdaj več nimam občutka, da je to sploh politika, bi imel občutek, da je bolj hollywoodsko estrada kot politika, v to me pa ne vleče.
Z Markom Pogorevcem se je pogovarjala Tanja Dominko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon nadaljuje z obiski pri zamejcih. V slovenskem domu KPD Bazovica na Reki se je danes srečal Slovenci na Hrvaškem. Po srečanju je v izjavi med drugim dejal.
Želimo, kot rečeno, opredeliti zelo jasne cilje in opredeliti pot do teh ciljev, ki nas čakajo v bodoče. Začnemo pa seveda takoj po poletju z aktivnimi operativnimi sestanki, ki bo potekali na mesečni ravni.
Med cilji je povečanje število svetov slovenske manjšine v mestih in občinah na lokalnih volitvah naslednje leto, odpravljanje zadrek pri izvedbi pouka slovenskega jezika in težav pri vključevanju mladih v dejavnosti društev. Minister je rojake na Hrvaškem povabil k sodelovanju in predstavitvi v okviru projekta Evropska prestolnica kulture, ki bo leta 2025 v obeh Goricah.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Namiznoteniški igralci so na sredozemskih igrah, ki potekajo v alžirskem Oranu, v polfinalu ekipnega dela premagali Španijo s 3-0 in Sloveniji priborili prvo medaljo na teh igrah. V finalu ob 19. uri bo igrala zmagovalcem drugega polfinala med Portugalsko in Grčijo. Slovenska karateistka Kitty Smiljan pa je v kategoriji do 68 kg izgubila dvoboj za bronasto medaljo. Premagala jo je evropska prvakinja, predstavnica Turčije Eda Eltemur.
Je to moje prvo tako tekmovanje pod okriljem Olimpijskega komiteja, da sem zelo vesela, da sem sploh lahko nastopila tukaj. Zdaj da bom rekla, da sem najbolj zadovoljna, sicer nisem zaradi tega, ker vem, da bi lahko veliko več pokazala v borbi. Nasprotnice so bile težke, naredila sem svoj maksimalno, kar sem v tistem trenutku lahka.
Vaterpolisti pa so dosegli drugo zmago, ko so v predtekmovalni skupini B premagali Francijo. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 21 stopinj Celzija. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa bo predvsem na zahodu in severu več spremenljive oblačnosti. Naraščala bo verjetnost za nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na sredo. Pihal bo vzhodnik, na primorskem zahodni veter, ki se bo obračal na burjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, danes in v naslednjih dneh bo predvsem po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. In kaj pravijo obeti? V noči na sredo bo na Primorskem prehodno zapihala burja, na severu in zahodu Slovenije bodo še možne nevihte. V sredo bo dokaj sončno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo še možne posamezne nevihte. V četrtek in petek kaže na sončno in vroče vreme, verjetnost za nevihte je majhna. In zdaj temperature po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana in Celje 35, Novo mesto, Tolmin, Črnomelj, Hrastnik, Litija, Kranj, Velenje in letališče Lesce 233 stopinj Celzija. Murska Sobota, Vrhnika, Trebnje, Kočevje, Metlika, Gornji grad, Ptuj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana Maribor 32 stopinj Celzija. Nova Gorica 34, Postojna, Slovengradec, Slovenske Konjice in Mežica 31, Maribor, Logatec, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Babno polje, Rogaška Slatina in letališče Portorož 30. Rateče 29, Idrija in Jezersko ter Lisca 28 stopinj, Pohorje 27, Rudnopolje 23, Krvavec 20 in Kredarica 14 stopinj Celzija. Južna ljubljanska obvoznica je zaradi prometne nesreče pri priključku Ljubljana Jug proti razcepu Kozarje zaprta in bo zaprta dlje časa. Promet je preusmerjen na vzhodni in vzhodno in severno ljubljansko obvoznico. Na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence proti priključku Ljubljana Ig oziroma Ljubljana Jug je zastoj, na severni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Kosezam so občasno zastoji, zastoj pa je tudi na cesti Škofljica-Lavrica. Pa še ovire na cesti, na primorski avtocesti je zaprt počasni pas pred razcepom Nanos proti Ljubljani, na vipavski hitri cesti pa pneumatika ovira promet pred Šempetrom proti Italiji. Na mejnem prehodu Gruškovje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 2 uri, na obrežju pa 1 uro. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.